Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkit jį jūs. Jurga, tark savo žodį. Ką tu nori mums pasakyti? Ką? De? Dar ilgai žmonija bus tamsoje, kol pasyvas viešpatauja, tol dvasia dar gūdžiai miega.
Tai kad šiaip iš tikrųjų labai gera, sunku pabusti.
Gera tai gera, bet jūs turite suprasti. Mėgaukitės, kada jūs esate vieni. O čia yra dar ir mokymasis. Ir kitų mokymas. Čia yra jūsų dvasinio mokytojo patyrimo kaupimas. Dėl to šiuo atveju yra tam tikra pasimėgavimo savidrausmė. Mėgaujasi, bet reikia sakyti tai, ką reikia. Kita vertus, viską priverčia sakyti vidus. Jeigu jis yra kupinas meilės, jis sako, meilė užslopinta, subliuškusi, tada jis turi baimę ir sugalvoja savo pateisinamų priežasčių 100+1. Taip, Jurgita, prašau.
Tai aš norėjau pakalbėti apie tiesiog, kai susiduriu su savo, su aplinka, važiuoju pas, tarkim, pas savo senelius, kai matau tiesiog senyvo amžiaus žmonės, man vat šią savaitę iškilo tokios mintys, kaip iš tikrųjų žmogus gyvena šį gyvenimą, kad savo ilgo gyvenimo gale, jeigu taip galima pasakyti, mūsų dabartiniu protu, kad jis patiria štai tokią sunkią senatvę, kada jis patiria tokį neįgalumą, kada jis jaučiasi toks bejėgis ir toks apleistas, tada aš iš tikrųjų vat, susimastau, kaip iš tikrųjų svarbu žmogaus gyvenime yra vieta būtent dvasiniai šviesai, dvasiniai šviesos įsiviešpatavimui mumise, kada labai svarbu skirti laiko gyvam ryšiui su austrėjybė. Kadangi tos kartos žmonių niekas iš tikrųjų nemokino, kaip atrasti viduje tėvą, ne tik kad dievą, net ir to šito nemokino, net buvo žmonės persiekėjami, žinoma, tikintys ir ta bažnyčia vaikščio dėl retai, bet mes dabar žinome, kad ta bažnyčia nesuteikė to atsivėrimo. Atsivėrimą suteikė žmogaus asmeninė ta komunija, kurią jis gali patirti, kad ir kaime gyvendamas, nuėdamas į laukus ir pabendraudamas gyvais savi žodžiais. Tai vat kada visą jis gyvenimą kad ir sunkiai dirba ir netgi dažnai viršė savo fizinio kūno galimybių ribas, kada jisai pastovi jaučia nerimą, nepasitenkinimą, kada yra pastovi nerimė ir baimė ir ta susierzimas lydi visą gyvenimą įvairiose situacijose. Tada vat kokios yra liūdnos yra pasiekmės, kada kūnas patiria didžiulius apribojimus, kada jau vaistai, jie nepadeda tiek, o jeigu jie yra gerimi, jie duoda didžiulius šalutinius poveikius. Ir yra, tikrai yra sunku žiūrėti. Ir tuomet man kyla mintis, kad na, neturi štaip gyventi žmogus ir patirti štai tokios iš tikrųjų, na, tokios kraupios senatvės. Tai būtent tokio didžiulių per savo gyvenimą patyrimų sukauptų tokių lygomis, kaip sankaupa, kada jos prasiveržė būtent vat tokio jau brandaus, jau vėlyvo amžiaus žmoguje. Ir kaip svarbu, kaip yra nuostabu, kada glaustaibėmo mokymuose vat pasako, kad tam mes jums ir suteikėme šį gyvąjį kelią tam, kad jis pakeistų jūsų mąstymą, kad jūs patys pasikeistumėte vis labiau atsiskleisdami savo tikruoju dvasiniu aš, atskleisdami savo dvasinę asmenybę ir šituo visus sušvitėdami ir paskleistumėte į aplinką kitiems, kad kitus mokintumėte, kaip gerai yra mane patirti, kaip gerai yra gyventi su manimi, kaip gerai yra patirti tą dvasinę vienovę ir kad jį pasireikštų kiekvienoje jūsų veikloje, o dabargi iš tikrųjų visos mūsų tos veiklos, visa, su kokiamis žmonė susiduria, iš tikrųjų yra toje tamsoje, tiek tame mele, tiek apgaulėje. Visos, tiek kultūra, tiek menas, tiek ten bet koks švietimas, tiek ekonomika, tiek ta politika, yra tiesiog persmaugta tų žemių energetinių virpesių ir juos jau jaučiame mes. Iš tikrųjų, žmogus negali patirti to skirtumo, kada jis netranda rausvybę savo viduje, kada jis atranda, kada jis patiria tą dvasinę būsiną, jis pajaučia, koks yra skirtumas tarp to gyvenimo, to kokybiško, kokio jo mes jau imame pajusti savyje. Ir kokiu gyvena tie žmonės, kad aš vatainiugi kiekvieną dieną pasivaikštį ir aš matau gatvėse. Ir nu, tokius net ir marmurinius veidus. Ir tokius žmonės iš didžius, tokius besipuikuojančius tik tai savimi savo išvaizdą. Tai iš tikrųjų, nu, nežinau, net kelia ar tai liūdės ir kartu tokia šypsena, kaip taip žmogus vat nesusimasto, kad jis prieis iki vat tokių sunkių lygų, kada net ir medicina yra bejėgė, bet mes žinome, kad visa gali yra tik tai raustrėjybė ir kad be jos gyvo ryšio žmogus nepajėgs išsilaisvinti iš to užburto rato, kurį aš taip vadinu, kad yra tiesiog užburtas ratas tų visų veiksmo, priežasties ir pasekmės dėsnio pasireiškimas, kada jis pasireiškia štai šitaip ir kada po to žmogus jaučia tokį skausmą, tokią neviltį, bet net ir šito akivaizdoje jisai labai dažnai neatsigrėžia. Neatsigrėžia į Dievą, jo supratimo, į kūrėją, o mūsų jau prablėsų suvokimų raustrėjybę. Ir nenori netgi. Ir nesusimasto, kad tai yra ta tikroji išeitis. Nors iš tikrųjų mums visiems yra padovanotas minties derintojas. Kiekvieną mūsų veda, bet vat, kaip įdomiai, labai subtiliai mus veda, kad ne visi tą vedimą mes taip aktyviai pajuntame. Vieni pajunta aktyviau, žinoma, priklausomai manau nuo mūsų to viso, to paveldėjimo, tų savybių, kurias mes turime, jos padeda mums labiau patirti, labiau atrasti, kitos atvirkščiai užgožia. Tai vat, galiu tik tai pabaigai pasakyti, kad vis viena šis gyvasis kelias yra išeitis. Ir kada iš tikrųjų mes galbūt neturėtume tiek pergyventi, kad negalime šiuo metu aprėpti visko, kad tarkim mūsų mato akis ir tiek daug skausmą ir neviltį sukelia viduje. O tiesiog įsiklausydami tą gyvą ryšį, kurį mums į tą gyvą vedimą iš vidaus, mes ir galime pasireikšti taip ir ten, kur labiausiai reikia, nes jau savybė labiausiai ir žino, kur kokiam žmogui reikia padėti šiuo momentu, jinai turi tą absoliutų, tą dvasinį protą, kokio neturime mes, kokio mes dar neturime to gilesnio įtikėjimo ir įžvalgos, todėl galima atsiduoti tik tai tai dvasinį srovę, nusinešti ramiai, tiesiog pasinerti tą gyvą tėkmę, kuri iš tikrųjų mus išlaisvina, išlaisvina iš tų visų kaustančių tokių negyvų ritualų, primestų dogmų rėmų, iš savęs tokių susivaržymų, iš tokių baimių, iš te pasitikėjimo, iš skausmo. Iš tikrųjų, tai yra vienintelis išsilaisvinimo kelias, į kurį mes įžengėme ir kuris, aišku, net ir mumise labai nelengvai skinasi kelią, nes tas virsmas, kurį mes patirime kiekvienas, tas dvasinis virsmas, jis yra labai nelengvas, jis reikalauja iš tikrųjų labai daug pastangų, bet jis duoda unikalius vaisius ir jis duos dar daugiau. Kada jau matyti iš tikrųjų, kaip šiame mokyme, sakė amžinasis sūnus, net ir jau tų kelių metų laikotarpį mes matome, kaip mes jau pasikeitėme, kaip jau mes savo mąstymu pasikeitėme. Tai va, tai aš tai ir manau, kad žmonė niekaip kitaip nepasikeis, kaip tik tai vat per mūsų atsvėrimą ir šito šviesos paskleidimą jiems, tiem žmonėms. Nes jie patys iš tikrųjų nemato to pavyzdžio. Ir kai nemato žmogus pavyzdžio, jis vieną taip, kaip jisai suvokia. O ta aplinkai dar labiau klampina ir dar labiau įsuka į tą uždarą ratą. Ir jisai jaučiasi visiškai bejėgis ir dažnai net nesuvokia, kad jisai jaučiasi. O kada jau suvokia, jau būna per vėlu. Jau būna pasekmės, dažniausiai fizinio kūno, labai yra sunkios. Tai va, tai išeitis yra tik tai per vat mūsų rantų atsiverimą. Nes tie, kurie nejaučia to vedimo, jie ir neatsivers. O mes galime tik tai savo pavyzdžių rodyti jiems. Šitą gyvą šviesą nušviesti.
Ačiū. Jurgita, kas dar turi savo mokymą, prašau?
Aš.
Prašau, Jurgita.
Labai atsiprašau. Aš sakau, viską reikia paprasčiau. Aš skaičiau, jūsų mintys materializuojasi. Taip, tai nesusimba šitų tokių neigimų, bus dar jaučiau, bus nieko panašaus. Bus visą laiką į geriau. Dabar aš savo patyrimą susilaužiau ranką prieš 3 savaites. Ir žinau, kodėl buvo nutrūkęs ryšys su Dievu, jau pikta. Pikau ant savo vyro, kad jisai, kaip čia pasakys, nu, ko aš pikau? Aš žinau, kad aš neturiu teisės pykti ir aš pikau dėl to, kad jis, aš jau senas, aš jau ne, tu nesenas. Nu, tiesiog neturėjau žodžių paaiškinti, jau pikau, nugrįvau ant ledo, susilaužiau ranką ir žinau, kodėl. Ir už 6 dienų turėjau skristi į Romą. Taip sugalvojau, norėjau pamatyti Romą ir viskas. Paskambino, nieks neatideda, man žūsta viskas, reiškia, pinigai, jeigu tu neskrendi. Ir aš tada nusijėmiau tą gipsą, numetėjau, apsivyniojau ranką ir skrendu. Žinoma, bet dabar aš tą va, tokį va, patyrimą, reiškia, aha, negalėjau atidėti, nesupikau, ačiū Dieve. Ir nesupikau, aš ant jų neiškoliojau, numažiavau dar į tą ofisą, neiškoliojau, nu ką, važiuojam. Anūkė nuvežė aerodromą ir čia apie žmonių santykius aš noriu. Aš stebėjau žmonės, kaip bus. Nežinau, kokie vardai. Koks reiškia, kaip priėmė mane Italiją ir kaip Lietuvoje. Reiškia, nėra čia nieko. Anūkė išmetė, jį neturi laiko, jai tam reikia ruoštis. Paskaitom ir aš einu su ta sulaužyta ranka. ir nežinau, kokie vargai. Kur čia man kreiptis, nėra nieko tokio, tai nu, galų gale radau. Dabar Italijoje viskas paprasčiau ir draugiškiau. Nuėjau šitą, nu kaip čia pasakyti, kaip šaltai man buvo Vilniuje, taip visiškai kitaip buvo Italijoje. Susilaužė tą ranką, viską suradau, kas reikia, nuvažiavau ir vienu žodžiu grįžau viską laimingai. Bet kaip čia...
O Roma dar tave stovi?
Dabar ką aš dar norėjau pasakyti? Kaip aš norėjau pamatyti tą Romą, nelipau aš nelandžiau per tos griuvėsius, aš pamačiau gražius medžius, žydinčius krūmus, ir vieno italo paklausiau, kaip vadinasi tas medis, sako pino. Nu tai aišku, čia pušis, kokios gražios pušys, kokios gražios gėlės. Aš pamačiau ne tą, ką norėjau. Aš pamačiau, kokie medžiai gražus, kokie žmonės draugiški. Ir visi kalba, nu tie, kurie dirba ofisuose, visi kalba angliškai. Visi tau puikiausiai išaiškina, kur reikia važiuoti, kur ką, visiškai kitaip negu Lietuvoje. Bet aš kaip čia pasakysiu, aš žiūriu visą tą, viskas gerės ir kaip Kristus sakė, gyvenkite paprastą gyvenimą. Paprastai gyvenkite. Nematykite tiek daug, gerai, ten prie pieno mes susirenkam vieną man uždėbė, čia pasaka, tas Kristus tai pasaka. Aš manai savo atsakau, čia tiesa, ne pasaka. Na ir ką aš čia dar norėjau pasakyti, kad aš sutikau labai daug gerų žmonių, aš visai nežiūriu į tuos, gal ir žiūriu ir skauda širdį, bet aš žiūriu, kad labai daug gerų žmonių atsiranda ir tų pačių vaikų mokinių. Netyčia užvakar sukėliau gaisrą daržę ir tokį gaisrą uždegiu mano miške, mano darželis yra prie miško, prie parko vadinamo pas mus. Ir kai aš uždegiau tą šiukšlių krūvą, kaip nuėjau ugnis, kaip aš įsigandau, aš priepenau, sudeginau kojas, pusės atsirado, jau pamačiau, kad aš nesustabdysiu tas sudegs tas miškas, turbūt nulėkiau į stadioną, ten, nu, kokį 100 metrų. Ir pamačiau du vaikų žaidžiančius, paauglius, sakau, vaikai padėkit man užgesinti ugnį. Bėgo, jai bėgo, nusirengi. Sakau, žinot, ką nieko nebus turbūt, reikia kviesti gaisrinės. Taigi vienas vaikas sudegs, viskas šitą seną ir aprims. Bet vis dėlto aš nusėmiau savo guminius ir daužiau. Ugnis apsisuko ir atgal link mano daržo sudegė, kas nereikalinga buvo. Jau taip buvau pavargus visą šlapę, kur viena susėdau ant žemės. Ačiū Dieve, tu padėjai ir ačiū Dieve tiem vaikam. Tai aš jiem ir padėkojau, sakau, ačiū už, nu kaip čia, mano šausmą. Nu ką aš čia norėjau pasakyti, aš nežinau, aš tik noriu pasakyti, kad žiūrėkim, matykim gerą, kiek daug yra gerų žmonių. Ir kaip Kristus sakė, nereikia ypatingai ten kažką, tai pats dieviškumas šitą padarys. Nu, aš nežinau kaip, bet aš tikiu, kad bus geriau. Tikrai bus geriau. Ir yra geriau, tikriausiai.
Tai čia ir buvo mokymė pabaigę, kad bus didžiulis sodas šitam pasaulyje.
Visi mato, oi, kokie blogi tie vaikai, kokie blogi tie mokiniai, kokie tie tatata, o žiūrėkit, berniukai du, paskui trečias atsirado. Ir aš nežinau, aš nemačiau. Ir dar noriu pasakyti, kai stresas, nieko neskauda, ranka sulaužyta. Dėl šitoj rankui buvo tas šitas guminis, kad aš daužau, Aš nežinau, kiek aš daužiau tą būtinį. O jinai, pasiutus tiesiog, aš tik tai vienu momentu riktelėjau, Dieve padėti. Ir pasugalvoju, nesvirti man paleidę. Nustojusi, aš ir su Dievo pagalba tikriausiai. Tai va, aš norėjau pasakyti paprastai, nuoširdžiai, šviesiai eikim. Ir kantriai, ir pasakyčiau tvirtai, yra Dievas. A, dar mano knygos, nežinau kur, eina per pasaulį dabar, reikės pasiklausiu, eina, tikriausiai skaito žmonės, kaip paleidau, nežinau, pas ką tos mano knygos dabar yra.
Kaip avis, bet jiems dabar tos
eina ir tikiu, kad jis, bet labai gaila ta, kuri buvo bibliotekininkė, kuri priėmė be kompromisų, tegu būna tos knygos, tegu žmonės skaitys, mirė.
Tai gal tau reikėtų eiti į biblioteką dirbti?
Oi, dėl dulkės, ne, man reikia tarp vaikų, tarp žmonių, tarp mašytų. Nors aš šiandien atėjau labai be nuotaikos. Ranką maudė, skauda, bet aš tikėjau, kad aš ir aš va, atgavau savo fizinės jėgas, ranką neskauda. Nežinau, aš atsiprašau, aš kažką norėjau geresnio pasakyti, bet aš noriu, būkim šviesesni mes patys. O tai matom, oi, juoda bloga, oi, juoda bloga. Nieko panašaus. Mintis materializuojas, viskas bus gerai. Ačiū tau, tėvai.
Matai, Janina, tu kaip Maudzedunas pasakytų.
Ne.
Neįzanimaisi šapka zakidatelstvom.
Nu, gerai, gerai.
Žinai, kas yra šapka zakidatelstvom?
Ne.
Ne? Visko, niekas neegzistuoja, davai mes kepurėm užmėtysim, be jokių pastangų. Užmėtysim ir viskas susitvarkys. Yra kitas atsakymas Maudzeduno. Nezanimaisi panikiorstvom. Tai va, negalima ir panikuoti. Reiškia, reikia gyventi realybėje. Tai, kad du vaikai atbėgo tau padėti, tai nerodo, kad jaunimas nedegraduoja kaip reiškinys. Juk yra ir bažnyčioje ateinančių žmonių, kurie pajunta tam tikrą atsiverimo laipsnį. Bet tai nereiškia, kad bažnyčia nuo to tapo gyva. Tu turi matyti reiškinius, o ne tuose reiškiniuose atskirus veikėjus. Tie atskiri veikėjai gali būti ir, na, nors prie žaizdos dėka, bet reiškinys egzistuoja. Ir tu negali būti tam abejingas, kada Jurgita pasakoja apie seno žmogaus kančias, kai jam reikia palikti šitą pasaulį. Taigi reiškinys egzistuoja. Visi žmonės tą patiria dėl to, kad jie neturėjo galimybės atrasti rojaus trejybę, nes nebuvo mokytojų dvasinių.
A kas kaltas tada? Tai kodėl tiek mažai dvasinių mokytojų?
A kodėl tu nelankėjai Urantijos grupės tiek laiko? Pat kaltė tavyje.
Tai kodėl ne tik Urantijos grupė man gali padėti?
Ne tik.
Būti iš
tai, Janina, jeigu šita šventovė tau negali padėti, a kodėl tu ateini tada jie?
Kodėl ateinu?
Aha, kodėl?
Traukia, aš...
Aha, traukia. Reiškia, tai yra atsakymas. Ji ir tik ji tau gali padėti. Gaisrą gesinti, gali vaikai padėti. Ranką sugydyti, gali daktarai padėti. Vidai tavo nieks negali padėti be rojaus trejybės. O čia tu gauni sustiprinimą, kurio tau vienai stinga. Dėl to ir traukia.
Aš žinau, kad tokios grupės nėra pasaulyje.
Nu, tai va.
Bet ateinu ne tik dėl to, aš nežinau, kodėl ateinu. Dievas.
Veda iš vidaus. Veda iš vidaus. O kur jis veda? Veda prie šaltinio. O kur šaltinio yra? Pati tyriausia išraiška, va ten, kur susirenka jau ne vienas, ne du.
Bet kodėl?
Gali gerai eiti arčiau. Bažnyčioje yra net daugiau žmonių. O ten neini. O ateini čia.
Nu,
va, tai tavo yra atsakymas. Kad be šito neišsivers žmonija. Ir kad ir kaip jinai bandys atsikalbinėti, bet ji bus priversta arba kariauti ir žudytis, arba ateit pas Urantus. Alternatyvos nėra.
Bet iš kur jie gali žinoti, kad ateit gerai, aš bet dabar gerai padaugau. Jeigu aš būčiau neturėjus pinigų, aš būčiau nenusipirkus kompiuterio. Nenusipirkus kompiuterio, neradus Urantijos. Tai kaip tie žmoneliai gali surasti Urantijos?
Bet vienas žmogus man iš Varėnos skambina, sako, buvau bibliotekoj ir suradau knygą Akimirkos amžinybė lentynoj padėta. Bet ten prie tų knygų, kurių žmonės, reiškia, atsisako. Kažkas atsisakė Akimirkos amžinybės, atnešė į biblioteką. Jisai surado tą knygą, sako, kokia nuostabi knyga. Jis paskambino man, kompiuterį jis neturi. Sako, tai gal daugiau yra knygų kokių nors panašių? Sakau, yra Kristaus apreiškimas, kalbu jums vėl. Gal dar kas nors yra? Sakau, yra Urantijos knyga. Tai sako, aš atvažiuosiu, noriu labai gauti tas knygas. Ir jisai penktadienį turėjo atvažiuoti, bet ketvirtadienį paskambino, sako, negaliu atvažiuoti. Tai šią vakarį įsiunčiau knygą šitas į Varėną. Kompiuterio neturi. Bet apvaizda tai pareguliavo, kad tam, kuriam šita knyga per sunki, nu, galbūt irgi nenori dvasiniais dalykais domėtis, nežinia, kaip pateko pas tą žmogų. Gerai, kad ne į konteinerį išmetė, bet padėjo ant tos lentynos biblioteko. O tas žmogus bibliotekoje, lankytojas, pateko jo rankas. Ir va, jis dabar gaus ir kitas knygas. Ir jau viduje šviesa po trupučiuką skleisis, jeigu jis tam dės pastangas, nes jis gaus tik informaciją. Nes dabar dar jame viešpatauja labai smarkiai Biblija. Bet jis ieško. Ieško ir kada jis pradėjo skaityti Akimirkos amžinybę, jam tiek suvirpino vidinės stygas, kad sako, nu tokia knyga, sako, jos paleisti negalima iš rankų. Tai va, tai rodo, kad bažnyčia jo nebepatenkina, jis jau norėtų ir iš šventovę atvažiuoti. Gal ir atvažiuoti? Tai kompiuteris yra tik priemonė. Tie kiti turi kompiuterį ir panaudoja bombų gamybai. Va, Bostone susprogdino kompiuterio dėka. Svarbu, kaip tu tą priemonę panaudoji. Dėl,
aš taip pasakyčiau, kad tik Urantijoje yra išganimas, o kitur klysti keliai. Teisingai aš sakau.
Taip.
Va, jums atsakymas į visus klausimus. Teisingai. Nes tik Urantijoje yra išgelbėjimas ir tikrasis kelias į Dievą.
Tai kodėl? Tai daugiau reikia šito.
Nu, tai tu pati sakai, vat, dalinai knygas ir dabar nežinai, kaip tos knygos skaitomos ar ne. Tai kodėl tu tų, kurie jau skaito tas knygas, nesuburi, kad garbintum raustrybę ten, kur gyveni? Tau ir būtų štai atsakymas.
Aš nesuprantu, kad jie ką jie skaito.
Tai va, tau ir atsakymas, kad daugiau nėra. Ne taip tai paprasta. Vat, mostelėjai ranką ir tau, kaip burtininko lasdelė, pilna salė žmonių. Ateina, paskui jau pabėga. Ateina ir vėl pabėga. Va, Janina jau šiandienos atvažiavo. Nijolė iš Molėtų. Nu, ir tu atvažiavai iš Trakų Vokės, o ne iš Vilniaus. Tai Žygimantas dar, galima sakyti, iš pusiau Norvegijos atvažiavęs. Ką?
Jau viskas.
Tai va, žodžiu, nori, nenori, kiekvieno keliai yra skirtingi. Bet tu tik ką pasakėjai, nežiūrėkime mes į tą per daug, reiškia, negatyviai. Tai va tau ir pasakymas, a ko tu žiūri negatyviai, a kodėl mažai, kodėl nedaug? O čia yra negatyvus požiūris.
Aš sakau, mažai dvasinių vadovų, labai mažai.
Taigi tu esi dvasinis vadovas.
Aš labai mažai, aš galiu pasakyti, Dievas yra tikrai. Tikrai. Ir aš manau, daugiau nieko nėra žodžių.
Tai vat, tam ir esi, kad mokytumėsi atsiverimo būseną patirti.
Atsiprašau, kur tie žodžiai dingsta? Aš perskaičiau per žinybę ir skaitau vėl skaitau.
Atverk dvasę, intelektas jisai stengiasi prisiminti, o dvasė jį neprisimena, jį tiesiog gauna tą iš rojaus trejybės. Ir tada žodžiai liejasi savaime iš rojaus trejybės. Taip, vienintelė, prašau.
Norėčiau pasakyti, praeitą kartą čia daug kas girdėjo tą dalyką ir aš norėčiau pasikartoti. Iš tikrųjų, daug kas girdėjo, bet man šitas neduoda ramybės. Aš praeitą kartą čia šnekėjau ir tada tu manęs pradėjo klausinėti apie Kristaus apreiškimą Faustinai. Aš parvažiavus namo, pasiėmiau tą knygą. Ir galvoju, jau skaičiau gal jie prieš 5 metus. Ir aš jau viską daug ką neteisingai pasakiau, todėl kad tiesiog neprisiminiau. Ir aš jau tiesiog nėra labai laiko viskam. Ir perverčiau gal ten trupučiuką pradėtą 2 valandas. Ir galvoju, iš tikrųjų, viskas prasideda nuo čia, iš tikrųjų ir prasideda Lietuvoje ir viskas tikrai plis. Ir viskas. Nes Dievas nieko tuščiai nedaro, be reikalo, nieko tuščiai nedaro, viskas yra kryptingai čia daroma. Ir būtent vat, šitas apreiškimas Faustinai, kuris buvo 34-ais, kaip man...
Nu nesvarbu, tai ne, nesvarbu, tai nėra svarbu.
Aš atsivežiau tą knygą. Aš galvojau, gal ką nors pasakysiu, bet taip ir nebuvo laiko, nekiškiu pagalvoti, tiesiog buvo tokia užsiema. Visą laiką, nu, tiesiog nebuvo laiko. Aš tiesiog įsidėjau, bet aš važiuodama tą knygą. Va. Ir joje yra parašyta, iš tikrųjų, čia yra tokia meilės ir kančios istorija. Ir jinai buvo pateikta ir savo laiku, ir savo aplinkoje, tam tikroje. Faustinai Kristus apsireiškė, iš tikrųjų, jie būnant... jinai pajuto tą pirmą vedimą 7 metų, tai aš taip dabar suprantu, kad tai buvo maždaug tada, kada jis gavo minties derintoje. Taip šeima tikriausiai, ne? 7 metų.
Anksčiau gavo, nuo pirmo moralinio veiksmo.
Nu taip, tai va, jinai jau buvo tokį, gavo tokį vidinį balsą, kad jinai gyventų daugiau dvasingesnį gyvenimą. Ir tada jie šitas dalykas, tiesiog nebuvo kam patarti, nebuvo su kuo pasitarti. Ir jie šitą dalyką kažkaip tą užmiršo, ne tai, kad užmiršo, bet tiesiog savyje tengiasi nuraminti, nes jie nebuvo tiesiog kam patarti šitą. Prašau?
Nebuvo kažkas.
Ir tada, būnant jai 18 metų, jinai reiškia, pasakysiu tuoj. Ta vedimą visą laiką jinai jautė, jinai su tėvais pasidalėjo tokį norą, nes jinai nežinojo, kur kreiptis. Ir jinai su tėvais pasidalėjo tokį norą, kad jinai nori stoti į vienuolyną. Tėvai pasipriešino, jie neleido stoti į vienuolyną. Tada jinai išvyko dirbti tenai, jinai tarp kitko buvo, jo ten Lodzėje dirbo, ir tada išvyko. Ne, 18 metų bebūnant, jinai nuėjo su seserį į šokius. Nu savo seserį į šokius. Ir jei bebūnant šokiuose, dabar aš tą vietą paskaitysiu truputėlį, 18 gyvenimo metais atkaklaus tėvų leidimo prašymas išeiti į vienuolyną, reiškia, po šito atsisakymo aš atsidaviau gyvenimo tuštybė, nekreipdama jokio dėmesio į malonės balsą, nors mano siela niekur nerado džiaugsmo. Savo viduje vengiau Dievo, visą sielą linkau į kūrinius. Vis dėlto Dievo malonė mano sieloje nugalėjo. Kartą su viena iš savo seserų buvo vakarėlėje. Kai visi labiausiai linksminosi, mano siela išgyveno vidinės kančias. Ta akimirka, kai pradėjau šokti, staiga išvydau Jėzų. Kenčiantį, išvilktą iš drabužių, visą žaizdotą. Ir jis ištarė man tokius žodžius. Kiek dar turėsiu tave kęsti? Kiek dar laiko mane nuvilsi? Ta akimirka nutilo graži muzika, dingo iš mano akių draugija, kurioje buvau. Liko tik Jėzus ir aš atsisėdau šalia savo brangiausios sesers, prisidengdama tai, kas įvyko mano sieloje galvos skausmu. Netrukus slapčia palikau draugiją, seserį nuskubėjau į Stanislavo Kostkos katedrą. Jau pradėjo tepti, katedroje buvo mažiau žmonių, nekreipdama dėmesio, kas vyksta aplink, puoliau prie švenčiausiai sakramentą kryžių ir prašiau Viešpaties, kad leisiu suprasti, ką turėčiau daryti toliau. Tuomet išgirdau žodžius, taip pat važiuok į Varšuvą, ten įstosi į vienuolyną. Tada jinai paliko, grįžo namo, pasakė seserį, kaip mokėjo, paaiškino, su viena suknele, nieko neturėdama, išvyko iš tėvų namų. Išvyko ir nuvažiavo, išlipau iš traukinio ir pamačiau, kad kiekvienas eina savais keliais, mane apėmė baimė. Ką daryti, kur kreiptis, neturi nieko pažįstamo. Ir tariau Dievo motinai, Marija, vesk mane, vadovauk man. Ta akimirka siela išgirdau tokius žodžius, kad išvažiuočiau iš miesto į vieną kaimą. Ten rasiu savo vieną pipinę, ką ir padariau. Ir taip buvo, taip viskas buvo, kad Dievo motina man sakė. Nu, tada kitą dieną, anksčiau išvykau į miestą, nuėjau į pirmą pasitaikiusią bažnyčią ir ėmiau melsti tolimesnės Dievo valios, kai mišės vyko vienas po kitų. Vienu šventų mišių metu išgirdau žodžius, eik po šitą kunigą ir viską jam papasako, o jis tau pasakys, ką reikia tau daryti. Ir vienu žodžiu, tas kunigas labai nustebo, liepė pasilikti ir sakė pasitikėti ir Dievas manim pasirūpės. Jis nusintė ją pas vieną pamaldžią moterį, jinai ten gyveno, dirbo kažkiek metus, į vienuolyną jis niekas nepriėmė, nes jinai buvo, jai metų buvo per mažai, o paskui vis tik tai, kadangi jai rodėsi tokias vizijos, nuėjau į koplyčią, džiugodama paklausė Jėzaus, šių namų Viešpatie, ar priimi mane? Iš karto išgirdau balsą, priimu, esi mano širdyje. Kai grįžau iš koplyčiaus, vyresnioji paklausė, na Viešpatie, ar Viešpatie pasai priimi? Aš sakiau, kad taip, tada sako ir aš priimu. Ir jie tai priimi į vienuolyną. Nu ir vienu žodžiu, čia visas jos yra tas kelias ir visa ta aprašyta, visa ta eilė, kaip jinai tenai, kaip viskas vyko. Ir tada jai 31 metais Plocke vienuolyne jai pasirodė Viešpats Jėzus, kuris liepė nutapyti paveikslą pagal tą regėjimą. Tada jinai 33 metais atvyksta į Vilnių. Tada pirmą kartą susitinka su dailininku Kazimierovskiu 34 metais, kuri parodė, kaip paaiškino jinai, kaip galėjo, kaip jisai turi nutapyti tą paveikslą. Tada 34 metų birželį yra baigiamas statyti tas paveikslas, jinai gyvena Vilniuje. 34 metais, eidama su mergaitėmis iš sodo vakarieniauti, pusė šešių, šalia koplyčios Vilniuje, sesuo Faustina išvysta Viešpatį Jėzų, tokį, kokį regėjo Plocke, su spinduliais, baltu ir raudonu. Spinduliai švietė vienuolyje koplyčią, auklėtinių namus, o paskui pasklido po visą pasaulį. Va čia ir buvo tas to paveikslo fragmentas, va čia yra to paveikslo fragmentas. Ir tada čia, vienu žodžiu, kaip toliau jinai...
Tai, Janina, tu nepasakau šitos knygos, nes mes negalim tam skirti laiko, bet tu savo mokymą, ką tu nori to pasakyti?
Aš noriu tą pasakyti, kad vis tik tai aš dabar šitie paveikslai, kopijos jų yra kiekvienai bažnyčiai. Ir Kristus jau praktiškai jinai yra pripažinta kaip šventaja, 2000 metais jinai paskelta šventaja. Ir kai jos dienoraščiai, jie irgi apšaukė, kad jinai velnio apsėsta ir panašiai, jo aplinka jie netikėjo. Ir tik tai, kai jinai mirė, buvo rasti jos dienoraščiai, kai Kristus liepė įrašyti. Ir jinai 4 metus rašė, ištisai išsirgdama, negalėdama, džiova mirė, šitas dienoraštį rašė. Ir šitie dienoraščiai buvo paskelbti, tada, reiškia, jinai buvo palaidota bendram kape, paskui jinai buvo perkelta į ten jų koplyčią, 2000 metais pas Romos popiežius jie paskelbė šventąją. Ir dabar šitas paveikslas, sako, yra Vilniuje pastatyta gailestingumo šventovė šitam paveikslo originalui. Ir šitas, čia yra visa knyga, parašyta visas jos bendravimas su Jėzum ir kaip jis būtinai liepė įrašyti viską.
Taip, bet tai čia yra knyga, taip. Bet tavo mokymas, ką mano tu mokymas, norėtum pasakyti?
Mano mokymas yra tas, kad po šito paveikslo Jėzus liepė užrašyti, prašė užrašyti 3 žodžius, kad Jėzų pasitikiu tavimi. Ir dabar, kadangi visi krikščionys meldžiasi iki visose bažnyčiose, ir šitas paveikslas kabo visose bažnyčiose, jis originalas arba jo duplikatai ten tokie yra nupiešti, bet jie praktiškai visose bažnyčiose. Tai tie žmonės, kurie, ne, pavyzdžiui, bijo paimti, jie tiki, va dabar, kad bažnyčia, kunigai ir visa kita, jie šito tiki, jie leidžiasi šitam paveikslui ir jie paprasčiausiai negali patikėti, kad gali būti apreiškimas, duotas kitas Vilniuje, kad čia yra žmogus, per kurį yra duodama, jie šitą negali, jie neima knygas į rankas, aš savo, iš savo aplinkos sakau. Kai kurie, ne visi yra tie, kurie, bet vat, iš artimiausios aplinkos. Ir jie net neima šitos knygos į rankas. O tai ką, bažnyčiai blogai, o tai ką, čia viskas krikščionybė, tai blogai. Tai nėra blogai, bet tai yra duota daugiau. Ir jie negali šito patikėti. Ir sako, man šitas labai viskas taip susijungia. Būtent per tą, kai aš jau čia pasakojau, tada prie arbatos, kai išgirdau tą kunigo arkikatedros pamokslą apie Radvilkį. Kai išgirdau, kad jisai pasakė, kaip jisai buvo iš Vilniaus, gimęs Vilniui, kunigų seminariją baigęs Vilniui, ir Romoje studijavo, ir ten tik tai, kai jis nuvažiavo, pasakė, o, tu iš Vilniaus, tengi Kristaus gailestingumas, tengi paveikslas, tengi Kristaus apreiškimas, ir nieko šitą nežinojo. Jisai pats nežinojo, o jau Latino Amerikos atvažiavo žmogus, tai žinojo. Ir vienas, kad jis sako, mes esam tai, Kristus gimė kaip iš Nazareto, kaip jo nepriimė, savo tėviškai jo nepriimė. Jis ten sako, jį ten visi žino, pažįsta, sako, ir jo negali priimti, negalėjo priimti savo tėviškai. O kitur jį priimė, o savo tėviškai ne. Tai sako, ir pas mus tas pats yra. Mes ieškom kažkur, kažko klausom, o viskas vyksta čia, mūsų panosiai, viskas čia. Taip. Viskas čia ir šitas antrasis apreiškimas būtent yra kaip pirmojo apreiškimo tiesinys. Ir kadangi dabar šitas paveikslas jau vis yra garbinamas ir vis yra pripažintas Romos katalikų bažnyčios, Faustina yra paskelbta šventąja. Ir tie, kurie sako bažnyčiai, Jėzau pasitiki tavimi, tai jie, jeigu jo pasitiki, jie turi atpažinti Kristų šitame naujame apreiškime. Jie turi šitą atpažinti. Jeigu jie jo pasitikė iš širdies, todėl ir visi kunigai, ir visa kita, jie paprasčiausiai, taip, ir kunigai, ir žmonės, tie, kurie yra nuoširdžiai tikintis, jie Kristų atpažins. Jie paėmė šitą naują apreiškimą, jie turi jį atpažinti.
Taip, ačiū.
Viena, Janina, galima aš repliką. Stebuklų apsireiškimų pasaulyje yra milijonai, ne tūkstančiai, bet milijonai visur. Ir Algimantui irgi apsireiškė Jėzus Krekenavos miške prie
Kretingos
parkos.
Krekenavoje tam dašrelės.
Prieš kiek metų, bet jo dar šventuoju nepaskelbė ir
greitai nepaskelbė.
Yra labai, labai, labai daug apsireiškimų visuose kraštuose Lietuvoje, ir N apsireiškimų ir Marijos. Puikiausių, bet reiškia, tas patogiausiai susikristalizavo ir tu labai atkreipi dėmesį.
Ne, tai yra kaip jungiamoji grandis tarp tų esančių dabartinių krikščionių, kad jie patikėtų tuo, kas vyksta dabar.
Bet dar geriau, jeigu krikščionys patikės į pačią didžiausią šviesą, kuri yra ateis į žemę, į Urantiją. Va, Urantijos knygos šviesa. Ir tikrų tikriausių galutinių.
Bet tai krikščionis, pavyzdžiui, sakė, kaip jį sudegino Urantijos knygą. Tai
visokių yra, visokių reikia, bet reikalinga, kad pati
plačia.
Yra daug labai apreiškimų, bet didžiausias stebuklas apreiškimas yra Urantijos knyga.
Taip, aš tą pripažįstu, va. Tai žinoma, aš
tai pasakiau. Yra geriau, kad kuo daugiau pripažintų ne tik tai tu viena. Vat, ir kad tie, reiškia, ir kad tie visi kunigai, kurie griebėsi už Faustinos knygos, kad ir jie sužinotų dar platesnė tiesa, kad įtikėtų į rojus trejybę, kas šiandien labai gerai pamokyme pasakė Jurgita, tada būtų dar geriau.
Tai taip ir bus. Tai čia yra vis apžiūrėtam dalykui, aš manau, kaip raktas, toksai, nu, tiems, kurie nenori to naujo.
Tai yra daug visokių ir
bet tai viskas vyko Vilniuje.
Ne tik tai su Faustina vyko Vilniuje, dar daug yra. Va, tai yra daug visokių knygelių, klerikališkų, daug yra prašyti. Ja,
Janina sako trupučiuką kitą linkmę, kad tai susieta, tai kas buvo Faustinai perduota, ir va dabartinis apreiškimas Kristaus, tai yra kaip dvi dalys to paties proceso. Tai yra simboliška, ne tai, kad daug yra apsireiškimų, taip, visam pasaulyje yra, bet čia yra kryptingai. Nes Janina ir sakė, kad Dievas neveikia šiaip sau. Viskas veikiama kryptingai. Dėl to ir urantai yra ne Australijoje, o čia.
Vilniuje.
Taip.
Taip.
Bet ir tu esi tarp urantų, ne šiaip sau. Kryptingai. Taip, kas dar turi savo mokymą, prašau. Jeigu nėra, tada sėda prie arbatos.
Aš tik norėjau pakomentuoti va jos ir atsakyti kažkokį jos klausimą nebylų. Dabar, kaip būtų, jeigu Faustina Vilniaus mastu būtų pripažinta? Paaiškinu, kas norės toliau supras. Kas, jeigu žmonės pradės garbinti Faustiną, tada mentaliniam lygiai bus narus, nu, pažeista tam tikras status quo, tarkim, grubus pavyzdys, kas, na, klaupsis prieš šventosios Faustinos paveikslą, tas nesiklaups prieš Stalino ar Hitlerio paveikslą, toliau sakyt pavardės, prieš įsikūnijus, prieš vietinės reikšmės, prieš pasaulietinės reikšmės dievukus mažiau kelia klupščiaus. Va, jeigu turės dar ir kitą šventąją greta aušros vartų, suprantat?
Jie ne prieš Faustiną, prieš tą paveikslą.
Nu, prieš tą paveikslą, va, prieš tą.
Nes va čia yra šita knyga.
Prieš tą Faustinos nutapytą paveikslą.
Jeigu
tas, kas klaupsis prieš tą paveikslą, ne prieš kažkokį ten toli ir seniai buvusį Nazarete ar kur, bet čia Vilniuje.
Taip,
juk atsiras daug žmonių, kurie tiesiog vaizdžiai tariant klausys.
Tai
tie jau neturės laiko ir dėmesio, kad atsiklaupti prieš paveikslą, kuris va čia ką tik atspausdintas, kuris per televizorių rodomas. Juk tai jau bus status quo, nu, pažeidimas.
Tai klaupimas jis tai jau yra
vidaus
atvėrimas.
Vaizdžiai tariant aš. Klaupimas jis tai dėmesio kreipimas, mintys, mąstymas, pagarba, bet kažkas ir fiziškai ant kelio atsiklaupęs, gal kaip prieš aušros vartų paveikslą atsiklaupė. Bet tas aušros vartų, tai nežinia, aš nežinau, kada jis buvo nutapytas, kas jį nutapė, o čia va konkrečiai bus žinoma.
Ne,
čia,
tiesiog va. Tas paveikslas buvo pakabintas į vartus Vilniaus miesto ir bus buvo prie jo paprastai pradėta nerstis, nu ir va taip, jį pradėjo tiesiog garbinti. Ir viskas, o šitą paveikslą liepė nutapyti pats Kristus.
O kur originalas va šito artimiausias Faustinos?
Va šitas, čia yra knygos dalis paveikslai, iki pusės čia yra.
O kokioj?
Papo čia yra parašyta,
jie yra kur nors?
Originalas
prie Dominikonų bažnyčių.
Paveikslai specialiai atidaryta dabar gailestingumo šventovė. Vien šitas paveikslas kabo.
Ten kaip koplytėlė prie Dominikonų.
Tai tengi buvo tas sukilimas lenkų ir lietuvių.
Tada lenkai norėjo tą paveikslą pasisavinti. Tada čia per televizorių rodė, buvo mūšis dėl to paveikslo. Prisimenu.
O va, kadangi mažai kas žino, mažai kas prieš jį klaupės, aš ir negirdėjau ir va...
Tai šiandien algirdai, nu eik būtinai.
Kad mano kelias tai naujo.
Ne, ne, tu nusineš laikraštį ir kryžių.
Laikraštį.
Gulkis kryžius.
Aš toks, kaip aš nesiklaupsiu, aš pastovėt galiu. O kitas ir klaupsis, kuriam... Nu.
Prieš arbatą dar pasidalgiu. Mylimas tėlė, mylimas amžinasi sūnau motina broli, mylima begalinė dvasia motina sesė, ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Te pasiekia kiekvieną fizinio kūno lastelę, kūno, kuris yra tavoji šventovė materialiu pavidalu. Jame yra tavoji dalelė, dvasia minties derintės, mūsų prote. Tegu šitas maistas tavąją energiją perteikė meilės virpesiais, kad jis būtų sveikas ir stiprus ir atsivėrusi tau dvasia asmenybė, visada turėtų jį parengta kurti gėrį draugę su tavimi, iš meilės ir laisvo valia, gautai iš tavęs. Mano į valia, kad būtų tavo į valia. Amen.